Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Eiropas Savienības valstu līderi šodien apsprieda Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības. Līderi vienojās, ka sarunām ar Lielbritāniju jānotiek pakāpeniski. Vispirms jāvienojas par izstāšanās nosacījumiem un tikai pēc tam par turpmākajām attiecībām. Sarunas ar Lielbritāniju sāksies pēc 8. jūnija. Krievijām šodien notika protesta akcijas pret prezidentu Vladimiru Putinu. Protestētāji nevēlas, ka Putins kandidē arī nākamajās prezidenta vēlēšanās. Varas iestādes protesta akcijas neatļāva. Sanktpēterburgā aizturēti vairāk nekā 100 cilvēku. Arī citās pilsētās ir aizturētie. Akciju apnicis rīkoja Kremļa kritiķa Mihaila Hodorkovska kustība Atvērtā Krievija. Turcijā šodien no darba atlaisti 4000 valsts darbinieku. Masveida atstādināšana, kā arī cilvēku aizturēšanas, Turcijā notiek kopš neveiksmīgā apvērsuma mēģinājuma pērnā gada jūlijā. Šorīt Turcijas varas iestādes visā valstī bloķēja piekļuvi tīmekļa enciklopēdijai Wikipedia. Ziemeļkoreja šorīt veica balistiskās raķetes izmēģinājumu, bet tas izrādījās neveiksmīgs. Dažas sekundes pēc raķetes palaišanas tā eksplodēja. Ziemeļkoreja jau vairāk kārt izmēģinājusi raķetes. Satraukumu par to paudusi starptautiskā sabiedrība. Šogad zilais karoks plīvos 21. Latvijas peldvietā un jahtu ostā. Tas ir par diviem vairāk nekā pagājušajā sezonā. Par to gandarīti Vides izglītības fonda pārstāvji. Latvija kļūst par stabilu līderi Baltijas valstīs. Zilo karogu piešķir sakoptām peldvietām. Šodien atklāta motosezona. Vairāki simti motociklistu no visas Latvijas bija ieradušies Rīgā ar saviem spēkratiem. Viņi piedalījās moto parādē. Baltijas informātikas olimpiādē vienu no zelta medaļām izcīnīja Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolnieks Ingus Jānis Pretkalniņš. Latvijas skolēni tikuši arī pie sudraba un bronzas medaļām. Kopumā olimpiādē piedalījās 56 skolēni no 10 valstīm.